አብክልተት አብ ተፈፈሉ አመራርሓ ህወሓት ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጎጅለ ህወሓት ንሰለስተ መዓልቲ ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ላዕለዎት ኣመራርሓ እቲ ውድብ ዘካየዶ ዘተወፍሪ እንቢታ ሎም መዓልቲ ተዛዚሙ ድሕርቲ ዘተ ኣብ ዝወፀ መግለፂ ቅዋም ግዜያዊ ምምሕዳር ህወሓት ኣብያተ ምክሪ ወረዳን ከተማታትን ብተወሳኺ እውን ሓልታት ፀጥታ ጠሚቱ ዝወስዶም ቅዋም ተቐባልነት ዘይብሎምን ኣባይታ እውን ዘይትግበሩ እዮም ክብል ተቃዊሞ ኣሎም። ነቲ ቅዋም መግለፂ ብንባብ ዘስምዖ ኣይተ ኒቆዲሞስ ገብረ ኪዳን
እዚ ናይ ትግራይ ናይ ምክሪ ዓቅሚ መሰረታዊ ረብሓታት ትግራይ ዘይክመለሰሉ ኩነታት እናሃለና በቲ ናይ ስፋት ጉጅለ ትሕጂ ዲኣር ካልኦት ናይ ምድስቃል መንገድታትን ኮነ ተባዒሉ ክብተን ተበይን ኣሎ።
ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ የተመለሰን ተመዛበልትን ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ስደተኛታትን ናብ መረበቶም ኣይተመለሱን ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ኣይተረጋገፀን ዝበለት መግለፂ እዚ ንከፈፅም ዝተመስረተ ግዜያዊ ምምሕዳር እውን ስሩሑ ገዲፉ ንትግራይ ክሒዱ ብምባል ከሲሶሎም እዚ ዝፍታሕ ድማ ግዜያዊ ምምሕዳር ብምምዕራይ ክብል ኣፍሊጦሎም።
ኣመራርሓ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክፍሎም ዝተሃብዎ ነገራት ሙሉእ ብሙሉእ ወጀቀሉ ሓዚ ድማ ቁልፍ ብሔራዊ ሓደጋና ኮይኑ ህወሓት ብመሰረቱ ስቃለታት ምፈል 14 ውድባዊ ጉባኤ ሓንቲ ቅድሞ ሓደ ቦትኡ ናይ ምትዕራይ መሰልን ጉቡር ስለ ዘሎ ኣብዚ ብሔራዊ ተቃራኒ ዘሎ ሓደጋ ህልውና ንምብዓል ናብ ድርድር ዘይኣቱ ዝተወሰነን ቀያር ንስናይቲ ዘንፀላለወና ሓደጋ ምዃኑ ደኪና ዘረጋግ
ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ህወሓት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ጠሚቱ ካብ ቤት ፅሕፈት ግዜያዊ ምምሕዳር ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ትክልልን ካብ ብሔራዊ ተሃድሶ ኮሚሽን ብተወሳኺ እውን ካብ ቤት ፅሕፈት ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ፌደራል ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናየ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብዝሓለፈ ወር ሕዳር ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ዕድቂ ፈቲሖም ናብ ሕብረተሰብ ዝፋኑ 75,000 ነበር ተዋጋዕቲ ከም ዝኾኑ ብምግላፅ እቲ ከይዲ ጠሚቱ ድማ ዝኾነ ዓይነት ፀገም ከምዚ የለን ንትግራይ ኢሉ ዋጋ ዝኸፈለ ዋላ ሚሊዮን ገንዘብ እንተተዋሃቦ ኣይምጥኖን ኢሎም ነይሮም። እቲ ከይዲ ብዝተወደበ መልክዑ እንተተመሪሑ ምስ ዳግመ ህንፀት ትግራይ እንተተኣሳሲሩም ድማ ፅቡቕ ነገር እምበር ስጋኣተ ይኾንን ብምባል ተዛሪቦም ነይሮም። ካቢኔ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ንሰለስተ መዓልታት ዘካየዱ ኣኼባ ጠሚቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ኣብ ኩሉ ማሓወር መንግስቲ ዝርከብ ስራሕተኛ መንግስቲ ፖለቲካዊ ኣመለኻኽቱ ንባዕሉ ብምሓዝ ሙሉእ ግዜኡ ኣብ ስራሕቲ ህዝብን መንግስትን ንከሕልፎ እቲ መግለፂ ተሓሳሲበሎም ሓሳብ ሰላማዊ መንገዲ ናይ ምግላፅ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምቹ ኩነታት ኣሎ ዝበለቲ መግለፂ ናብ ዕግርግርን ተግባር ዓመፅን ንምእታው ዝንቀሳቀሱ ኣካላት ድማ እቲ ምምሕዳር ኣይዕገስን ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ካብ ሕዚ ንድሓር ኣብ ስቃይን መከራን ክቕፅለ ይግባእን ዝበለ መግለፂ ትካቢኒ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ብምልኣኽ ክትግበር መንግስቲ ፌደራል ሕብረት ኣፍሪካ ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ብፅሒቶም ንክዋፁ ድማ ፀዊዕ ኣሎም። መንግስቲ ንምፍራስ ይንቀሳቀሱ ኣለው ንዝበሎም ብስም ዘይጠቀሶም ኣካላት ድማ ይቃለስ ከም ዘሎ ዝገለፀ ካቢኔ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብዚ ከይዲ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ክኸውን ድማ ሓቲቶ ኣሎም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።